Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун 30 сентябрь жума күнкү таңкы берүүбүз ободо жаңыра баштады. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Кремль Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын расмий жарыялайт. Буга байланыштуу Батыш Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө даярданууда.
Украинанын карапайым тургундарын куралчандар коркутуп добуш берүүгө мажбурлашты.
Өзгөндө Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деп кооптонгон жергиликтүү тургундар чогулушту. Бишкекте мыйзамсыз курулган бир нече дубал дарбаза, анын ичинде депутат Элмурза Сатыбалдиев таанды күйдүн короосунун дубалы дагы сүрдүрүлдү.
Вице-мэр менен депутаттын талкуусуна, каймайтышына себеп болгон Шүкүров 166 дарегиндеги имараттын дубалы бузулуп жатат.
Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле жашыл планета түрмөгү күтөт. Анда Баткендеги чек арачыларга жана чек арага жакын жашаган айыл тургундарына күн менен кубатталчу 5 күн панель станциясын жасап жиберген ыктыярчы топ менен маек күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Ирандагы адам укуктарын коргоо борбору масштабтуу нааразылык акчыларында өлгөндөрдүн саны 76 жеткенин маалымдады. Расмий Тегеран каршылыктарда 60 адам мерт болгон, анын ичинде бир тобу коопсуздук кызматкери экенин кабарлоодо. 13 сентябрда Тегеранда адеп ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Макса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарларында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөр менен атышып жатканы кабарланууда. Финляндия 30 сентябрдан тартып Орусиянын туристтик Шенген визаларын алган жарандар үчүн чек арасын жапты. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министри Пекка Хависта кабарлады. Министр түшүндүргөндөй, визалык чектөө киргизүүгө Украинанын чыгышында өткөн жалган референдумдар жана түндүк агым газ куурундагы жардыруулар себеп болду. Ал жумуш, окуу иштери менен бараткандар жана Евро биримдиктин аймагында туугандары барлар Финляндияга кире ала турганын тактады. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Анын алкагында жалпы 300 миңдей резервисттер аскерге тартылары айтылган. Буга байланыштуу орусиялык жарандар кургактыктагы чек ара бекеттер аркылуу Казакстанга, Белоруска, Грузияга, Азербайжанга, Монголияга, Финляндияга, учак аркылуу Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Түркияга жана башка өлкөлөргө чыгып кетип жатышкан. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, министр Алмазбек Бейшеналиевдин ишин калыс иликтен ишин камсыздап берүүнү суранышты. Текст түрүндөгү кайрылуу жана аны коштогон видео мекеменин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытовдун атына жолдонду. Министрликтин кызматкерлери Бейшеналиевди реформачыл жетекчи катары мүнөздө, билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштаганын белгилешүүдө. Алмазбек Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди ата мекендеги жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110 миң доллар пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрь түнү кабарлаган. Ал 2 суткага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бейшеналиевдин тарапкерлери муну чагым деп аташууда, өзүнүн же адвокатынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Казакстанда туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин күнү мамлекеттик майрамдардын катарынан чыгарылып, республиканын күнү майрамдардын катарына расмий киргизилди. Тиешелүү мыйзам долбооруна президент Касым Жомарт Токаев кол койду. 2011 жылы парламент майрамдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, 1 декабрды биринчи президенттин күнү деп бекиткен. Депутаттар мындай чечимди өлкөнүн ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекетке кылган кызматын көрсөтүү үчүн кабыл алышкан айткан. 10 жылча убакыт белгиленген Элбасы күнүн расмий майрамдардын катарынан чыгаруу мыйзамдарын буга чейин Казакстандын парламентинин мажилиши менен Сенаты жактырган эле. Назарбаев 2019 жылы кызматтан кетип, өлкөнүн саясатына таасирлүү орунду коопсуздук кеңешинин төрагалыгын ээлеп калган. 2022 жылдын январында массалык нааразылыктар башламандыкка айланып, кандуу окуяга айланган учурда бул кызматын президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп берген. Мындан кийин Нурсултан Назарбаевдин жакындары да кызматтан кетип, айрымдары камалды. Орусия Федерациясынын субъектиси, Дагестан Республикасынын Дербент шаарынын аскердик комиссариаты калаада жашаган эркек тургундардын бардыгын келип кетүүнү талап кылды. Комиссарлар шаардын көчөлөрүн аскердик автоунаа менен кыдырып, үйүн күчөткүч менен ушундай кайрылуу жасады. Мындай формадагы чакырууну телеграм каналдар жарыялады. Дагестанда мобилизацияга байланыштуу ири нааразылыктар өткөн. Махачкаладагы акцияларда эле 2,500 адам кармалган. Түркиянын Изник шаарында өтүп жаткан 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкпар боюнча таймаштарда Кыргызстандын командасы түркиялык атаандаштарын 9-3 эсебинде утуп алды. Маалыматка караганда спорттун бул түрүнөн 6 команда ат салышууда. Кыргызстан менен Түркиянын оюнчуларынан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Монголия жана Венгриянын улакчылары катышат. Кыргызстан ойногон А тобуна Түркия менен Монголия курамалары бөлүнгөн. Ал эми Б тобунда Казакстандын командасы Өзбекстандык атаандаштарын 8-1 эсебинде жеңди. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкпар жана көкбөрүдөн өз өзүнчө таймаштар болот. Командалар 30-үнчү сентябрда эс алып, оюндар 1-2 октябрь күндөрү уланат. Милдешке Кыргызстандын улакчылары оюнга үйрөтүлгөн аргымактарсыз кетип, Түркиядан ижарага алып ойноп жатышат. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 октябрга чейин уланат. Ага 102 өлкөдөн барган 3000 спортчу катышууда. Анын ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да барды.
Эрнист Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан бөлүшүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде 15-20 градус нөлдөн жогору болот. Баткен, Ошо, Жалал Абад туугандарында 21-26 чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өзгөндө Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпироват суу сактагычы боюнча кандай чечим кабыл алынганына кызыккан жергиликтүү тургундар 29 сентябрда чогулушту. Алар Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдиришүүдө. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова баяндайт.
Кемпироватты бербеш керек, бербейбиз. Биз катуу турайлыбыз.
Бүгүн 29 сентябрда өзгөндө Кемпироват маселесине байланыштуу 100 адам чогулду. Алар Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, эки тараптуу соңку келишимдердин мазмунун ачыктоону талап кылышты.
Элдин каалаганы биз мынтип атабыз. Ошол Өзбекстан жакын кошунабыз. Сууну канча кааласа пайдалана берсин. Мына 50 жылдан бери пайдаланып келе жатат. Бирок эмне үчүн астындагы жерде, суунун астындагы жерди сурап атат азыр? Бизге түшүнүксүз. Ошон үчүн өтмөндө сураганбыз мына бийликтен. Элге түшүндүрүп, анан чечкиле маселени, эл түшүнсүн деп. Бирок андай болбой эле кече маселени чечип салышты.
Чогулгандар буга чейин баардык бийлик өкүлдөрүнө жана Жогорку Кеңештин депутаттарына, Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамутовго кайрылгандыгын, бирок элдин катына эч ким жооп бербей жаткандыгын айтып нааразы болушту.
Мыйзамды сактап кайрыла турган жерлердин баарына кайрылды. Ушул боюнча бирөө дагы бир жооп берген жок органдардан да. Эми тагылайын калың журт, айткылачы, мына ушунча эл биз азыр жооп күтүп турабыз. Эмне кылышыбыз керек? Мыйзам сакталбаса, биздин талап аткарылбаса, 920 адам кол койгон кайрылууга бир да адам жооп бербей койду.
Нааразы болуп чогулгандарга Өзгөн районунун акими Шабдан Абыкаев чыгып, маселе жакшы жагына чечилди деп элди ынандырууга аракет кылды.
900 горизонталга түшүрүлдү. Сууну бөлүштүрүү жагы 50-50, эки жагынан тең, Кыргызстан тараптан дагы, Өзбекстан тараптан дагы болмой болду чогуу. мен билишимче маалыматым боюнча эч бир жерде андан тышкары 1246 гектар жер бизге мамлекетке өтүп атат ал жерден. То есть кийинки учурда
кайсыл жерде
ал өзү жок жана 9-чу горизонталга түшүргөндөн кийин.
Бирок кемпироват суу сактагычына байланыштуу нааразычылык билдирип чогулгандар акимдин айтканы менен макул болбой, ага элдин үнүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирүү талабын коюшту. Белгилей кетсек, 26 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Кыргызстан менен Өзбекстан кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ал кыргызстандыктар кемпироваттын суусунан толук пайдалана аларын белгилеген жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын, алмашуу гана болорун айткан. 27 мартта президент Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп эсептей турганын билдирген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Ушул саясат мына башкаларга келип отурат.
Украинанын карапайым тургундарын куралчандар менен коркутуп добуш берүүгө мажбурлашты. Биз видеолордон куралдуу кишилер үйлөрдү түрө кыдырып, шайлоочуларды коркутуп жүргөндөрүн көрдүк. Биздин маалыматка ылайык, бул жасалма референдумдун ар бир кадамын Кремль алдын ала даярдап уюштурган.
Вице-мэр менен депутаттын талкуусуна, каймай тушуна себеп болгон Шүкүров 166 дарегиндеги имараттын дубалы бузулуп жатат. Жол долбооруна ылайык бул дубалдар ушул кызыл чектен 2,5 метр чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө ушул Шүкүров көчөсүндөгү жол реконструкцияга байланыштуу бул жердеги ушул кызыл чектен өткөн дубалдардын баардыгысы алынууда.
Болгон кезде алыс туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала мен сага угрожать эткеним жок, могул сөзүң жөн калбай.
Элмир Заракиевич, катуу айтып алсам кечирип коюңуз, ошо сиздерди биз сыйлайбыз.
Бишкектин вице-мери Нурдан Орунтаевди кечирим суратып жаткан депутат Элмирза Сатыбалдиев 27 сентябрдагы парламенттин тармактык комитетинде Шүкүров көчөсүндөгү оңдоо иштери боюнча мэриянын ишин сындаган. Жыйында вице-мер ошол көчөдөгү депутаттын үйүнүн короосунун дубалы кызыл тилкеден чыгып кеткенин айтып чыккан.
Үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз.
Иним,
мен айттым го, менин үйүм бар деп. Сен эмне жаңылык кылып айтасың? Мен дагы айтайын, менин үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың.
Сиз мен сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз жок.
Ай, вице-мер.
Бул мени баягы колхоздун методу менен элге ачык жарыялаган. Ал жерде менин үйүм бар. Шүкүрова 166. Да эмне деп айтайын сага? Аны эмне жарыялап атасың берге отуруп алып? Могуну бир жашың канчада сен? Суроо бул
34-тө.
34.
КЧП жана жыйынга төрагалык кылган транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков кесиптешине болушуп, вице-мерди депутаттар менен каймай айтышпоого чакырды.
Бизге үйрөтө тургандачы, биздин жашоону өтүп алгын сен. Кайша айтышып отурасың берди. Кичине маданиятыңды жогортсоң каякта келип каякта отурганын да билип ал.
Алардын пикир келишпестиги тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым жарандык активисттер депутаттын ыйгарым укуктарынан аша чапты деп кескин сындап жатышат.
Эң негизги өзүнүн кызыкчылыгын түрткөнгө келген жок да, өзүнүн шайлоочулар менен үнү болуш керек. Өзүнүн бир кызыкчылыктарын коргоп, мамлекеттик органдарды же муниципалдык органдардын өкүлдөрүн коркутканы бул туура эмес.
Эми мындайда адам биринчи кезек өзүн сыйлаш керек. Сыйлабасаң улуну сыйла. Улуну сыйлабасаң, эч кимди сыйлабасаң бирөө жарым сыйлаш керек да. Аны мен айттым, мен аны айтпадым дебейм. Сыйлатып алам деп туруп кечирим сураттым ага. Ошол сыйлатып алам деген. Сыйлады, турду, кечирим сурады.
Эми парламентке чейин маселеси көтөрүлгөн Шүкүров көчөсүнө токтолсок. Мэриядагы транспорт департаментинин маалыматында 1 чакырымдай узундуктагы Шүкүров көчөсүндө жол салуу долбоору боюнча жолдун эни 9 метр жана арык жөө адам басуу үчүн тротуар, жашыл аймактагы болушу керек. Мэрия жетекчилигинин айтымында айрым үйлөрдүн короосунун дубалы кызыл тилкеден өтүп кеткен.
Мыйзам баарына бир, бай болобу, кедей болобу, кимиси болбосун дагы баягы мыйзамга баш ийип бериш керек. Бул биздин баягы принципиалдуу позициябыз. Биякта азыркы күндө мынакей 71 забор чегинен чыгып кеткен болчу, ошонун 60 ашык алынды бүгүнкү күндө мынакей.
Сатыбалдиевдин үйүндө учурда менчик балабакча иштеп жатканы белгилүү болду. Депутат парламентте ошол жердин тургундарынын талабын гана жеткиргенин айтууда.
Мы согласны, надо убрать, так убрать, проблем нет.
Бишкек мэриясына бүгүнкү күндө шаардын ички жолдорун, инфраструктурасын оңдоодо кызыл тилкеден чыгып кеткен имараттар көп болуп жатканын маалымдады. Токтотун Шамбетов, Бектурсун Стамколов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы жайгаштырылат. Ал жактан угуп окуп айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттыктын баардык теле берүүлөрүн, видео сюжеттерин, иликтөөлөрүн YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы каналдарыбыздан дагы көрө аласыз. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып, бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кремль Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын расмий жарыялайт. Буга байланыштуу Батыш Орусияга каршы жаңы санкциялардын айлампасын киргизүүгө даярданууда. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков 29-сентябрда билдиргендей, Орусия Федерациясына жаңы аймактарды кошуу тууралуу макулдашууларга кол коюу аземи Москва убактысы боюнча түшкү 3:00 өтөт. Ага президент Владимир Путин жана Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери катышат. Украинага караштуу 4 аймактын Орусия дайындаган жетекчилери шайлоочулар көпчүлүк добуш менен Москвага кошулууну тандашканын жарыялашкан. Анткени менен Киев, Батыш мамлекеттери жана Бириккен Улуттар Уюму бул жалган референдумду жана анын жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришүүдө. Жасалма добуш берүүнү жергиликтүү аткаминерлер жарандарды коркутуп өркүтүү менен уюштурушкан. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер дагы айтты.
Ukrainian civilians were forced to cast ballots under the watch of armed guards.
Украинанын карапайым тургундарын куралчандар коркутуп добуш берүүгө мажбурлашты. Биз видеолордон куралдуу адамдар үйлөрдү түрө кыдырып, шайлоочуларды коркутуп жүргөндөрүн көрдүк. Биздин маалыматка ылайык, бул жасалма референдумдун ар бир кадамын Кремль алдын ала даярдап уюштурган.
Ал ошондой эле Кошмо Штаттар эч качан Орусиянын Украинанын аймактарын аннексиялап алуу аракеттерин тааныбастыгын жана буга байланыштуу Москвага каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизүүгө камынып жатканын кошумчалады. Ушундай эле кадамга Евробиримдик дагы даярданууда. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайендин айтымында учурда Кремлде жогору баа төлөтө турган санкциялардын кезектеги айлампасы кабыл алуунун алдында турат. Евробиримдиктин санкциялардын 8-нчи айлампасына ылайык орус буюм тайымдарынын импортуна чектөө киргизилет. Мындан улам Москва кошумча 7 миллиардтай кирешесинен айрылышы мүмкүн. Тактап айтканда, Шаркет Орусиядан болот жана андан жасалган буюм тайымдарды, кагаз, машине жана башка химиялык заттарды, желим, тамеки импорттоону токтотот. Ошондой эле Украинанын аймагында жасалма референдумдарды уюштурууга тиешеси бар 37 адам кара тизмеге киргизилет. Алардын арасында министрлер, таанымал адамдар, музыканттар дагы бар экени маалым болду. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялыктарга кайрылып, өз эркиндиги үчүн көчөгө чыгууга чакырды.
У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки?
Силерден баарын тартып алышты. Же эмне кимдир бирөөңөрдүн мунай компанияңар барбы? Ак сарайларда жашайсыңарбы? Же жүзүм бактарыңар, кемелериңер, банктарыңар барбы? Деги эмне үчүн согушуп жатасыңар? Өзүңөргө тиешелүү нерселер үчүн күрөшкүлө. Биздин жерден, маданияттан, деги эле бизден алыс болгула.
Ал арада Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги Украинага 1,1 миллиард долларлык кошумча аскердик жардам көрсөтмөй болду. Анын алкагында Киевке дагы 18 Хаймарс артиллериялык ракеталык системалары жеткирилет. Ал эми Орусиянын бийлиги мобилизациядан качкандар көп өтүп жаткан чек ара бекеттеринде мобилдик аскердик комиссариаттарды кое баштады. Кара микроавтобустар Казакстан, Грузия жана Финляндиянын чек араларында пайда болду. Алар жерден аскерге милдеттүү курактагыларга дароо армияга чакыруу тапшырып жатканы кабарланды. Орусияда 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Украинага кол салгандан кийин жоготууну толтуруу максатында жарыяланган мобилизация орус жарандарын жапырт сыртка качууга мажбур кылды. Орусиянын 10 шаарларында каршылык акцияларына чыккан 3000 киши кармалды. Айрым шаарларда аскердик комиссариаттарды өрттөө, кол салуу аракеттери дагы катталды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эми Борбор Азия темаларына кайрылсак, Түркмөнстан 27 сентябрда эгемендик күнүн белгиледи. Аны утурлай жарыяланган мунапыска ылайык 829 түркмөнстандык жана 4 чет өлкөлүк жаран азат кылынды. Айрымдардын жакындары азаттыктын түркмөн кызматына айтып бергендей, мунапыс тизмесине киргиздирүү үчүн 1-2 миң доллардай пара төлөшкөн. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Ахалск чөлкөмүнүн тургундары өлкөдө гүлдөп өскөн паракорлук жаза өтөө тармагында да жайылганын Азаттык радиосунун кабарчысына айтып беришкен. Алардын айтымында камакка алынаары менен айыпталып жаткан кишинин өкүмү чыккыча, андан кийин түрмөдө отурганда жаза өтөө жайларынын кызматкерлерине, бийлик өкүлдөрүнө дайыма акча берип туруш керек. Соттук териштирүүнү тездеттирүү үчүн да пара алышат деп даттанышат жергиликтүүлөр.
Жада калса, абактардагы камералардан орун сатып алса болот. Баасы камералардагы шартка жараша болот. Түрмө жетекчилери менен сүйлөшүп алсаңар, 30-40 миң манатка коммерциялык камерадан орун аласыңар.
Маалыматтарга караганда, күзөтчүлөрдөн баштап түрмө башчыларына чейин пара алышат. Жазасын өтөп жаткандардын жакындары ошондой эле мунапыска илинүү үчүн да чоң акча бериш керек дешет. Анда акчаны прокуратурада же тергөө органдарында иштегендерге карматышат. Азаттык радиосу Түркмөнстандын башкы прокуратурасынан жана Ички иштер министрлигинен комментарий ала алган жок. Түрмөдө отуруп чыккандар капчыгы жука же таасирдүү жакындары жок кишилерге айрым учурларда керебет да жетпей калганын айтышат. Кезектеги мунапыс өлкөдө 23 сентябрда эгемендик күнүн утурлай жарыяланган. Бул президент Сердар Бердумухамедов быйыл мартта бийликке келгенден бери кол койгон экинчи ушундай буйрук. Апрелде Орозо маалында Кадыр түндүн урматына 514 киши абактардан бошотулган. Адатта мунапыс тизмесине киргизилген адамдар тууралуу маалымат эч жерге чыкпайт. Бирок жазында жана бул иретте бир да саясий туткун азат кылынган жок. Эгемендик күнүн алдында белгилүү эстрада ырчысы Назир Хабибовдун кое берилгени белгилүү болду. 2016 жылы октябрда Хабибов жана дагы 10 киши наркозаттарды мыйзамсыз сатып алган жана өлкөгө алып кирген деген айыптын негизинде соттолгон. Алардын күнөөсүн моюнга алып өкүнгөнүн айткан кайрылуусун мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн. Ырчы ири көлөмдөгү маңзаттарды сактоо үчүн 15 жылга кесилген. 24 сентябрда анын жубайы Назирита Хабибова Инстаграмдагы баракчасына күйөөсүнүн бошотулганын сүйүнчүлөп, президент Сердар Бердумухамедовго рахматын айткан. World Prison Brief басылмасынын 2021 жылкы отчётуна караганда, Түркмөнстан киши башына алганда абакта отургандардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы саптарда турат. Ар бир 100 миң кишиге жазасын өтөп жаткан 517 киши туура келет экен. Өлкө көз каранды болгон 30 жылдан бери жабык жайларда 10 миң деген киши отуруп чыкты. Адатта мунапыс майрамдарды утурлай жарыяланат. Айрым булактар жазгандай, акыркы 10 жылда 20 миңдей киши мунапыска туш болгон. Анын жол жоболору кылмыш жаза кодексинде белгиленген. Кээ бир беренелер менен кесилгендерге мунапыс колдонулбайт. Мисалы, 2019 жылы кодекске киргизилген түзөтүүлөргө ылайык алардын арасында коррупция үчүн соттолгондор бар болчу. Бирок быйыл апрелде ошол жобону алып салуу чечими кабыл алынган. Бул өзгөртүү эмки жылы күчүнө кирмекчи. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Түркмөнстанда саясий оппозиция өкүлдөрү дайынсыз жоголуп, айрымдары сотсуз эле абактарга салынганын белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. 29 сентябрда Түркиянын Изник шаарында 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ага 102 өлкөдөн барган 3000 спортчу катышууда. Иш чаранын расмий ачылышы 29 сентябрдын кечинде өттү. Ага биздин кабарчыбыз Эльвира Будайчиева дагы күбө болду. Азыр ал Түзөводо айтып берет. Эльвира.
Элиза, саламатсызбы? 29 сентябрда Түркиянын Изник шаарында 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышы, расмий ачылышы өттү. Ага Кыргызстан президент Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган катышты. Негизинен дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 102 өлкөдөн 3000 спортчу катышып атат. Оол ошол көчмөндөр оюндар негизги программасына учкай токтолсом, негизги мелдештер 3 бөлүмдөн турат. Спортчулар ат оюндарында күрөш жана жаатуу боюнча мелдештерде күч сынашат. Көчмөндөр оюнунун биринчи күнүндө Кыргызстандын командасы Көкпарда жаатууда жана күрөштө мелдешке чыгышты. Көкпар командасы, кыргызстандык көкпарчылар Түркиянын командасын 9-2 эсебинде жеңишти. Көкпар боюнча мелдештер чучуклак боюнча белгилүү болду командалар. 29 сентябрда Өзбекстан менен Казакстандын командаларды беттешти. Казак көкпарчылар 8-1 эсебинде утуп кийинки турга чыгышты. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 2 хан чатыр алынып келинди. Аны жеке ишкер Нурмухаммед Миңбаев атайын Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга белек кылды. Бул иш-чара Кыргызстандан келген боз үйлөрдөн башка дагы ондогон боз үйлөр тигилип турганын байкасак болот. Бул жерде Изник көлүнүн четинде атайын курулган 60 гектардык аянтта спорттук мелдештер, концерттик программалар жана көргөзмө аянтчалары курулган экен. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун Изник шаарында, мен турган Изник шаарында өтүп жатканынын чоң мааниси бар. Анткени дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын жетекчиси Билал Эрдоган буга чейин Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарынын Ысык көлдө өткөнүн баса белгилеп, быйыл дагы Түркиядагы иш-чара Изник көлүнүн жээгинде өтө берүүн айтып келген. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, дал ушул Изник шаарында 1331 жылы курулган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Билал Эрдоган бул күмбөздүн да мааниси чоң экенин эскертип келет. Элиза.
Рахмат Эльвира Будайчиева. Түркиянын Изник шаарынан байланышта болду. Ал жакта 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары расмий ачылды. Ага Кыргызстандын дагы спортчулары катышууда. Оюндардан болгон бардык маалыматты биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан ала алас.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкектеги кыярчы топ коомчулуктан акча чогултуп жарыксыз калган Баткендеги чек арачыларга жана чек арага жакын жашаган айыл тургундарына күн менен кубатталчу 5 күн панель станциясын жасап жиберди. Көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу чакан станциялар менен эми телефон, дрон сыяктуу каражаттарды кубаттаса болот. Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүндө бул станцияларды жасаган активисттер менен маектештик. Аны Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин студияда азыркы тапта жаш активисттер Аскар Тентимишев жана Нуржигит Асанов. Алар жакында эле Баткендеги чек ара кол алаңы учурунда ал жакта жабыр тарткан мекендештерге жана ал жактагы чек арачыларга абдан кызыктуу бир жардам уюштурушкан эле. Азыр биз ошол тууралуу маек курмакчыбыз. Алгач сөздү Нуржигит, сизден баштасак, силер атайын күндөн зарядталган, күндөн кубаттанган бир чакан станцияларды куруп, аны ал жактагы чек арачыларга жиберипсиңер да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырууңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, биздин ошо Баткен кол алаңында карашалуу окуяларда биздин шейит кеткен мекендештерибиздин жана аскерлердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз командабыздын атынан. Бул идея чынында мындай жаңычылык дегенден деле мындай алыспыз. Эмне үчүн дегенде, бул нерсе ар кайсы жерде эле бар, ар кайсы жерде эле практика жүзүндө ишке ашырылып жүрөт. Анан биз командабыз менен ар дайым ушундай жарандык коом менен биргеликте ушундай учурларда жардам берүүнү ар дайым аракет кылып жүрөбүз, иш аракеттер жүргүзүп жүрөбүз. Анан биз ар дайым ушундай учурларда командабыз менен мындай иш процессине кирерде анализдейбиз, мындай кандай жардамдар көрсөтүлүп атат, кайсы жерден чынында биз өзүбүздүн жардамыбызды дагы улуттуураак көрсөтө алабыз деп бир сыйра анализдеп, бул мунусунда дагы биз командабыз менен биргеликте анализдеп чыгып, ушул жаатта баардык ошо жөнөтүлүп аткан ар түрдүү каражаттар, куралдуу күчтөрдүн ар түрдүү каражаттары, телефонду кубаттоочу жанакындай пауэр банктер, ар түрдүү ушундай мындай кубатты керек, кубаттуу мындай кубат алчу мындай каражаттары кетип жатты да. Ошону биз ойлонуштуруп, буларды да кубатташ керек сөзсүз түрдө, буларга дагы кандайдыр бир каражаттар керек, кошумча каражаттар керек деп, биринчиден биз ошо соц тармактардан башка жарандарыбыз да бул жакта иштеп атышты. Биз дагы ушул күн панелдерин деп баштаганбыз. Күн панелдерин биз сатып алып, жөн эле сатып алып, анан Баткен облусуна жөнөтөлү деген максат койгонбуз. Анан соц тармактардан дагы биз акча каражатты чогултуу боюнча эл менен биргеликте учурдан пайдаланып бизди колдогондорго ыраазычылык билдиребиз. Ошо элдердин колдоосу менен бул долбоор, чакан долбоор ишке ашырылды. Анан биринчи панель деп чыкканбыз. Чакан бир кишиге ылайык панелдер деп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы биздин рынокто бар экен панелдер, кичинекей панелдер, бирок биздин эмебизге, дитибизге жаккан жок да. Анча эмне үчүн дегенде алар кубаты жагынан да бир аз төмөнүрөөк экен, анан сапаты жагынан да бир аз бөдөмөк экен да. Ошон үчүн биз жакынкы мамлекеттерден да издей баштадык, Казакстандан жана башка мамлекеттерден. Анан республикалык штабтан Аскар мырза менен ошол жерден жолугуп таанышып калдык. Анан ал мага айтты, соц тармактан сиздердин компанияңыздарды көрдүк, келиңиздер биргеликте. Мен ушул жакта бир аз тажрыйбам бар, бул жерде панель эмес, мындай чоңураак олтурак, мындай станция кылып көрбөлү деген өзүнүн сунушун билдирди. Анан ал жерден биз дагы сүйүнүп, ошол Аскар мырза өзү бул жакта өзүнүн жакшы эмеси бар экен, тажрыйбасы бар экен, инженерия жакта бир аз олуттуу эмеси бар экен, ошого биз дагы сүйүнүп, ошол биргеликте ушул жакта станцияларды жасап Баткен облусуна жөнөттүк.
Анда кийинки суроону Аскар мырза сизге узатсам, ошо канча станция жөнөтө алдыңар? Анан ал станциялардын өзүнүн көлөмү канчалык, колдонууга ыңгайлуубу, кимдерге багытталды деги?
Ооба, буну эң негизги биз атайын мындай жакыныраак кылып, веси кичине азыраак кылып атайын даярдап жасаганбыз. Мындай көтөрүмдүүрөөк болсун деп ыңгайлуу болуп, эң негизгиси 5 станция жөнөттүк командабыз боюнча. 4-5 күндө чогултук да, срок боюнча 5 станция кетти. Бир станция менен 15-20 телефон жана башка буюмдарды зарядтаса болот да. Андан башка эмне айта кетейин?
Чогултууга каражат канча кетти? Мисалы, бир станция үчүн канча каражат сарпталат экен силердин эсеп боюнчачы? Анан баягы детальдарды, ошол керектүү каражаттарды ичинде майда мындай тетиктери бар да, ошолорду табуу кыйын болдубу?
Эң негизгиси биз командабыз менен башында мындай уже готовый комплекттерди деген заказ берилди экенбиз. Бирок аябай кымбат чыгып калды, срогу менен аябай созулуп кетчүдөй болду. Анан өзүбүз командабыз менен чечимге келдик, өзүбүз чогулталы деп. Анан бизде биякта болгон эле деген немелер менен чогултук, запчастар, каражаттар менен. Где-то бир 180-200 доллар болду бир станциябыз. Ошондой.
Ошончолук үнөмдүү турбайбы э?
Буюрса, бул үчүн да элибизге рахмат, колдоп жардам берген, каражат чогулду. Ошо 5 станцияга жетти.
Кимдер алды ал станцияларды?
Бул станциялар бизде ошол облусунда республикалык штаб бар болчу. Ал жерде да биздин өкүлдөр, биздин команда бар болчу. Анан аларга жөнөттүк. Алар сөзсүз түрдө өздөрү каттабат да Баткенгечи. Эмне үчүн дегенде жарым жолдон кээ бир учурлар болот да, ком жардам болобу, ушундай каражаттар болобу, бир аз өзүнүн дарегине жетпей калат да. Ошон үчүн биз мындай точечно жетиш үчүн биз өзүбүздүн командабызга жөнөттүк, алар болсо өздөрү бөлүштүрдү.
Сиздер активист катары да, мисалы үчүн ошол эле күндөн зарядталуучу каражат, бул баягы жашыл экономика тармагына кирет эмеспи? Өзүңүздөр баягы активист катары Баткенди кайра курууда ушул эле жашыл экология же болбосо жашыл энергияны алууну мындай бир сунуш катары же демилге катары киргизели деген оюңуздар барбы?
Негизинен бул окуя биринчи болуп аткан жок, былтыр дагы ушундай кара ушул окуя болгон. Ошондо биз дагы четте турган жокпуз. Идея келген, биздин мындай бир командабыз бар болчу, ал командабыз менен биргеликте биз чоңураак мындай кутуча тоже күндөн кубат алган панель. Бул жагында болсо Баткен облусунда эми өрүк жакшы ишке ашырылат го, өрүктү кургатчу жери бар. Анан бул жагында да ошо телефонду жана башка заттарды мындай кубаттоочу да жери бар да. Ушундай чоң кубат кутуча сыяктуу биз эметкенбиз, ойлоп тапканбыз. Бирок ишке ашыруу бир аз убактысы да чоюлуп кеткен болчу. Бул жерде болсо ошо биздин команда менен биргеликте мындай тез убакытта 4 күн 5 күндүн ичинде биз ушундай чакан долбоорду ишке ашырганга жетиштик.
Демек мындай ишке ашырса болот турбайбы, э реалдуу эле турбайбы? Анан Аскар мырза, сиз инженер катары айтсаңыз да, ошо канчалык биздин Кыргызстан өзү чакан эле өлкө эмеспи? Ошол кайра калыбына келчү, күндөн же болбосо шамалдан энергия алчу каражаттарга өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз сиз адис катары?
Адис катары.
Демек мындай чакан бир 5 станцияны 4 күндө кура алсаңыздар, андан чоңдорун канча күндө курууга мүмкүн болот да?
Бул деген эң негизгиси материалдардан баары эгер бар болсо курса болот. Жакшы бир команда болсо уже адистер менен даяр курса мүмкүнчүлүгү бар. Бунун аябай негизи будущее көп.
Келечеги.
Келечеги аябай кең да. Просто бизде көбү билбейт да ал жагынан. Анан баягы биздики неме болот па, кичине башка өлкөлөрдөн караганда баягы свет арзаныраак болуп атат да. Ошондусун ошол үчүн баягы көп колдонулбайт да бизде. Бирок деген баягы Европа шаарларында деген азыр үйлөрдө баягы крышаларында турат да. Бул комбинированный электрика деп коет да, ошо жарымы свет менен иштейт, жарымы деген уже күн кубаты менен иштейт да. Допустим, күн кубаты менен түнү иштейт, а күндүзү мындай свет менен иштейт да. Ошондо уже деген арзаныраак түшөт да баасы.
Кандай каражаттар талап кылынат? Тетиктер кайдан келет Кыргызстанга? Ошол керектүү запчасттар дейли да?
Запчасттары ар кандай болот. Көбүнчөсү Кытайдан. Кытайдан арзан болот да күн панелдери. Анан биз деген Нуржигит мырза менен биздин тааныштар аркылуу немеге чыктык? Өзбекстан шаарына, Өзбекстандын эмесине, өлкөсүнө, Ташкент шаарына. Производство бар экен күн панелдердин. Аяктын директор менен сүйлөшүп, маектешип неметтик. Бизге жардам бергенге неме көрсөттү? Буюрса, күн панелдер керек болсо кайрылгыла деп.
Демек сиздердин чакан долбоорбу эл аралык деңгээлге чыгып кеткен турбайбы, Нуржигит?
Ооба, ошо башында
кененирээк айтып өтсөңүз.
Ооба, башында айткандай көйгөйдү анализдегенден кийин дагы биз күн панелдери боюнча мындай базарга барып эле каалаган нерсебизди сатып алып анан эмете деген ойдон бир аз алысыраак болдук. Өзүнүн чынында адистер менен баарлашып, Аскар мырза аркылуу чыгып, биз видео конференция аркылуу алар менен сүйлөшүп, такташып, бардык нерсесин Аскар мырза өзүнө эметип алды. Бирок алар да өзүнүн жардамын сунуш кылышты. Бирок бизде кыска мөөнөттүн ичинде керек болгонуна байланыштуу биз ошо бирок талаа немесинде шарттарында иштеп калдык да. Бардык нерселерди негизинен алдын ала эме берип, заказ берип, башка өлкөлөрдөн бардык тетиктерин ошентип жасаса болот да негизи. Бизде Кыргызстанда бар эле нерселер менен, колдо турган нерселер менен эле жасадык. Анан биринчи жасаган прототип бул бир аз оорураак болуп калды. Биз колдонгонго ыңгайлуу болуш үчүн Аскар мырза өзү эметип атты, бизге демилүү көтөрүп атты. Эмесин кутучасында жасайлы, макул кутучасын жасайлы деп кутучасын жасасак, эми кулпусун салалы, ар бир нэмесин
деталин
ар бир деталин майда чүйнөсүнө чейин
модернизация
болот. Анан жанакы тамашалап айтып коебуз, бечара Мстители деген кинодо Тони Старктын биринчи чоң эмеси болчу костюму, ошондой болуп калды да. Бизге оор болуп калды, анан бир аз эме болуп калды. Анан кийинкисинде уже кутучаны жыгачтан жасап, бир аз оптималдаштырып, мындай жакшыраак жасаганга аракет кылдык да.
Аскар мырза, мындай сиздерде маалымат барбы? Украинада дагы азыркы тапта ошо согуш жүрүп жаткан учурда ал жактагы экологиялык активисттер, сиздер сыяктуу жаштар, алар демилге көтөрүп ошо Украинадагы аскерлерге ошо так эле сиздикиндей көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу күн станцияларын белекке берип атышыптыр да. Анан ошол жакта баягы оккупацияда калган айылдарга дагы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берип атышыптыр да. Балким сиздерде мындай ошо эл аралык деңгээлге чыкканда ушул сыяктуу мисалдар менен же болбосо ошол сыяктуу активисттер менен байланышалы деген ойлоруңуздар барбы?
Негизи деген сизден Нуржигит мырзадан уктум, анан сизден угуп атам да. Негизи көрбөптүрмүн мен. Мен көрбөптүрмүн ошол жигиттерди кандай кылып жасаган. Өзүмө аябай интересный болуп атат да. Анан кандай система менен, кандай технология менен жасалган, мунда өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан неме болуп атат,
жана биринчи ошо станциялардын жасалуу өзгөчөлүгү, сиздер айтып атпайсыздар, улам бир детальды коштук депчи, ошол жөнүндө да кенен айтып өтөсүзбү? Себеби угармандарга кызык болсо керек да. Мисалы азыр көптөрү жайлоого чыгат, э
биз
мисалы машинебизди айдап алып көлгө барабыз, бизге деле керек болушу мүмкүн да андай нерсечи, күндүк жашоо.
азыркы айткандай эле мен мунун келечеги аябай кең чоң да. Бул панелдердин станцияларынын көлгө алып кетсе болот, сиз айткандай эле хакинг, баягы тоого чыкканга же дагы бир жака, баягы электричество жок жерге деген аябай жакшы болот баягы. Буга чайник кошсо болот, телевизор кошсо болот, мунун баягы өзүнүн мощностьна жараша болот да, ар кандай станция көлөмүнө жараша болот. Күн панелдер биздики деген мындай неме болбой калды да, мындай чогултма, чогултмалары да болот. Буюрса неме возможность болгон болсо ошондой кылып бермекпиз да, андан чаканыраак кылып ошондой болуп калды. Аябай бунун эмеси, келечеги чоң.
Дагы талаптар болуп жатабы, дагы керек эле дегендер?
Ооба, соц тармактардан видеолорду көргөндөн көп адам кайрылды, көп адам кызыгып басы канча болду, кубаты кандай болду депчи. Анан бирок ич ара команданын ичинде бир аз суроолор туулуп атты. Мен болсо эми инженер өзүнүн ишин так билет да, мен дагы команда мүчөсү катары мындай дагы кичирейтели, дагы бир аз жеңилирээк болсун деген запросторду берип аттым. Аскар мырза болсо түшүндүрүп берип атты, жок мындай кылсак мындай болот, тигиндей болот депчи. Биз башкысы ошо кубаттуу, анан сапаттуу болсун деп ар бир ошо жана айткандай эле детальдарын, тетиктерине чейин мындай ойлоп тапканга неметтик да аракет кылдык.
Негизи Борбор Азияда ушул тармакты өнүктүрүүгө кандайдыр бир шарт барбы? Аскар мырза, сиз баягы Европаны да билесиз.
Албетте.
Кандай шарттар болушу керек ал үчүн? Мамлекет тарабынан колдоо керекпи же эмне керек?
Албетте, негизи баягы муну производство катары деле ачса болот негизи. Келечеги чоңураак болот да. Баягы биз азыркы айткандай эле Өзбекстан менен баягы биргеликте алар бизге станцияларын берсе, атайын биздин определенный размерлер менен, биздин эмелер менен, технический запростор менен берсе, биз уже өзүбүз жактан ошо кичинекей мини станцияларды, мини мындай powerbank сыяктуу, чоңураак powerbank сыяктуу кылып жасаганга мүмкүнчүлүк бар негизи.
Адистер жетиштүүбү?
Адистер жетиштүү, бирок бул деген баягы Нуржигит мырза менен муну не коммерциялык кылып баягы жардам катары эле жасаганбыз негизи. Мындай эч неме ойго келген эмес да.
Мындан ары стартап болуп кетиши мүмкүнбү анда, Аскар мырза?
Ошондой эле болуп атат, азыр баары неметип атышат.
Талап көп болуп кетти да.
Талап көп болуп атат аябай.
Нуржигит мырза, дагы кандай багытта жардамдарды көрсөтөлү деп ойлоп жатасыздар? Себеби дагы жардамга муктаж ошол Баткенди кайра калыбына келтирүү деген чоң көйгөй туруп атпайбы, туурабы?
Ооба, чынында биз күн станциялардан башка да параллельно тилекке каршы республикалык штаб керүүчү да жетишпей атты биздин жарандарды жайгаштырганы. Ал жагынан да биз колдон келишинче жардам берип аттык, үйлөргө жайгаштырып, аларды азык түлүк менен камсыздап, жада калса кээ бир биздин туугандар эмеге мектепке киргени дагы неме болду, мүмкүнчүлүгү болду. Алардын биздин өнөктөштөр менен биргеликте тамак аш менен, азык түлүктөр менен жана мектеп формасы менен камсыздаганга да жакшы мүмкүнчүлүк болду. Бирок көп жарандар бизге эле кайра кайрылып атышат, биз эми Баткенге качышыбыз керек депчи. Анан өздөрүнүн көйгөйлөрүн да айтып атышат, биздин үйлөр күйүп кетти, биздин короо малдар айдалып кетти, кээ бирлер жөн эле өлтүрүлүп кетти, өрүк шактарыбыз уже жок болуп калды депчи. Бул жерде мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө иштер жүргүзүш керек, а жарандык коом тарабынан сөзсүз түрдө бул баардык нерселерге мындай өзгөчө маани берилүүсүн биз ар дайым ачышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, жарандык коом мамлекеттин кайсыл бир жүргүзүп жаткан иштерине өзүнүн мындай түрткүсүн, өзүнүн мындай эмесин берип туруш керек да ар дайым. Биздин команда болсо, сиз айтып кеткендей эле, биз Аскар мырза мага жылмайып эле ар кайсы эмелерди айтып калат, мындай кылсак болмок экен, тигиндей кылсак болмок экен депчи.
Кайра ошол станцияларды.
Ооба, азыр мын жака сиздердин эфирге да кирип
келат, болуп калды да.
Ал мага айтты, мындай эмелер, аккумуляторлор бар экен, кичинекей алакандай эле экен, ошондой кылсак болмок экен деп ар дайым ушундай ойлор чыгып атат да. Ошон үчүн
улам жаңы нерселер чыгып аткан турбайбы? Аскар мырза,
модернизация сыягынан тыягынан чыгып атат. Бирок кайра эле баягы колдо турган нерседен алып жасадык болуп атат да. Баягы мүмкүнчүлүк болсо деген, анан батар эле тапканга болсо мүмкүнчүлүк жасамакпыз да.
Ошо сиз жасаган станцияларды иштетип, мынакей кубаттап атам деп видео жиберген, кайра сизге отчет бергендер болдубу, көрдүңүзбү?
Ошондойлор боло элек. Бул
биз азыр күтүп атабыз, бир аз ал жакта андай шарттар болбой атат, бирок күтүп атабыз.
Бирок алдык деп э, ошо колдонуп атабыз деп айтып атышат.
Берилди.
Биринчи биздин станцияны өзүбүз Тони Старкты тестирлегенде, Тони Старк
ушундай деп коебуз,
тестирлегенде өзүнүн 35 кубаты менен, 100-ден 35 кубаты менен 10-дон ашык powerbankтерди кубаттады, анан 5%ден ашык телефонду кубаттады. Ал жерде да өзүнүн 65%ден ашык пайызы бар болчу. Буну баарын эске алсак, дагы онсондаган пауэрбанктерди, телефондорду кубаттай алат. Анан тышкары Аскар мырза жаңылбасам айтып аткан, керек болсо кичинекей музаткычтарды дагы иштеткен күчү жетет.
Музаткыч, осветительный приборлорду, ар кандай приборлорду болсо болот булар. Немеси аябай көп да.
Мисалы, ошол эле чек арачыларга зарыл болгон өзлөрүнүн жабдуулары бар эмеспи, дрон сыяктуулары, ошо
приборлорду дагы. Тийиштүү приборлор деп коет.
Ошолорду кубаттаса болот.
Конечно.
Мен кошумчалап коеюнчу, бул жерде биздин станция дегенде элдер бираз түшүнбөй калат.
Чоң станция
дегенде. Өзү панель, күндөн алган өзү панель болот. Канчага? 1 метрге канча?
Так, узундугу деген ошондо 1 метр. Туурасы болгондо деген 1,55 сантиметр болот.
Ошондой күн панели бар.
Анын салмагы канча экен?
Салмагы 1,5 килограмм болот, 4-5 килограмм. Андан башка контроллер. Контроллерде ал деген баягы ток зарядын неметет да, контролдойт. Андан башка ал немеси кетет? Аккумулятор. Аккумулятор баягы түнү иштейт, күнү деген баягы солнечный панелден, солнечный панель деген күндөн кубат алып, аккумуляторду зарядтайт да. Аны уже андан кийин колдоно берсе болот ошо менен. Ошол аркылуу.
Негизи эле ошол күндөн энергияны дагы кандай түрдө алса болот? Ошол күн панелдери бар азыр бизде. Андан башка дагы кайсы багытта калк баягы суроо талап көп болуп жатат? Сиз байкайсызбы?
Азыр деген ошол болгон күн панелдери эле бар. Ар кандай түрлөрү бар бунун. Булар да бөлүнөт. Монокристаллический, поликристаллический деген түрлөрү болот. Өзүн деген эффективности менен коэффициент КПД деп коет, коэффициент полезного действия деп коет. Баягы өзүн күч кубат немесинен да ошо айырмачыланат да.
Анда сиздерде мындай келечекте баягы суроо талап көп боло турган бир тармак боло турбайбы? Бул э буюрса.
Буюрса ошондой болот го дейм.
Бирок
көзүм жетип атат.
Бирок Нуржигит айткандай бир аз
портативдүү
кыскартып көлөмүн кичирейткенден кийин анан
башында ошо Аскар мырза айткандай биздики коммерциялык ой деле жок болчу. Ар кандай ушундай учурларда эч кандай ал нерсени ойлобойсуң деле.
Пайда көрөйүн деп деле ойлобойт
дебиши. Ооба. Анын үстүнө инженерибиз дагы күнү түнү иштеп отуруп командабыз мүчөлөрү бир аз ооруп калды, сырып калып. Анан кийин да бизге келип атты, бизге да жасап бергиле депчи, бирок ушу биздин бир аз эмеге шартка байланыштуу жасай албай калдык. Бирок ойлойбуз, команда менен дагы бир аз сүйлөшөбүз го дейм, кийинчерээк да кандай өзүн.
Бул эми жеке эле Баткендеги чек арачылар эмес, дагы башка чек арачыларга деле зарыл болсо керек.
Ооба. Бул чек арага деле эмес, баягы өзүбүз колдонгонго деле бул аябай эмеси тийип атат да, кереги тийип атат. Баягы айыл сайылга же баягы тоого бир жакка чыкканда мындан сонун нерсе жок да негизи. Мындан сонун нерсе жок. Күндүзү баягы күн менен иштесе, түнү бою деген светиң болсо бир боз үйдүн ичинде кандай абдан сонун.
Нуржигит, силер буга чейин дагы мындай жарандык активизм менен алектенип келесиңер, ошолор жөнүндө кыскача айтып өтөсүңөрбү?
Ар дайым эле айтып келебиз, ар дайым айта бермекчибиз. Жарандык коомдон айланалы, башка көптөгөн мамлекеттерге барып жүрөбүз, алардын жарандык коомун көрүп жүрөбүз, алардын жаштарын көрүп жүрөбүз. Анан баардык нерсе дүйнө салыштырмалуу деп коет го. Биздин ошол салыштырып келгенде баардык соц тармактарда айтылып жүрөт көп адамдардан. Мамлекеттин кээ бир колу жетпей жүргөн жерлерге мындай анча мынча мындай нерселерин жашырып ар дайым колдон алып келет да, жеңил оорун колдон алып деген сөз бар го.
Эмне күч берет ушундай ыктыярдуу түрдө чыгып жардам бергенге? Кандай мындай идея күч береби?
Эми бизде эме жаштарда, биздин коомдо ыктыярчылык деген жакшы нерсе бар го. Ыктыярчылык бул эме да, навык каяктуу, көндүм сыяктуу эле ар бирибизге сиңирилип калган да. Анан ар дайым ушундай биздин мамлекет мындай чынында мамлекет гана эмес, эл чынында мындай муктаж болуп аткан да сөзсүз түрдө. Биз үйдө отура албайбыз, андай нерсе жок. Биздин жакындарыбыз да ар дайым бизди кубаттайт, бул нерсени бизден күтөт, коомубуз да күтөт.
Негизи ыктыярчылыкты баягы ошо гуманитардык тармакта билим алган адамдар көбүрөөк жасайт деген бир түшүнүк бар го. А бул жерде инженерлер дагы кошулганы өтө баягы креативдүү нерселерге жол ачып жаткан окшойт, Аскар мырза.
Ооба, бул адамдын ич дүйнөсүндө болот экен да. Менин оюм боюнча жардам берүү кылам же кылбайм деген болот экен да адамда. Көбү мындай түшүнбөйт экен. Эмне кыласың бул? Сен мындан эмне акча табасыңбы деп элдер ушинтип сурайт. Ну жигит мырза аябай жакшы билет экен деп. Көп суроолор түшөт да. Мен өзүм граждан активист деп эмне санай албайм да. Бул негизи эң мындай биринчи немем да.
Кандай сезимдер болот экен ошо мисалы жаза күнү түн эс албай жасап атканда?
Өзүмдү көп мактай албайм негизи, бирок
жок, эми өзүңүздүн ички сезимдериңизде эмнелер болду да, кандай өзгөрүүлөр болдубу? Балким
аябай мындай аябай жакшы сезимдер болот экен да. Кичине өзүм бир салым кылсаң, кереги тийген нерсе жасасаң, адамга жардам көрсөтүпчү, адамдарга жардам көрсөтсөң аябай жакшы. Бул негизи баарын ушуга неметем да, негизи аябай жакшы.
Сиз ушу техникалык билимди кайсыл жактан алдыңыз эле, Аскар мырза?
Мен негизи финансылык экономикалык техникумда окугам, экономисттин образованием боюнча. Бул мен самоучкам, мен өзүмдөн айти специалист болуп иштейм, бирок инженер энергетикага такыр менин тиешем жок. Ушул мындай биздин миссиябызды немени деген аракет кылык жасаганга көзүм жеткен. Командасыз менен жасай албайт болчумун да муну.
Нур жигит, командада канча киши болдуңар?
Командада 4 киши: Аскар Тентемишев, Арслан Жолдошбеков, Элдер Сарымсаков, анан мен. 4-өбүз.
Сиздердин ишиңиздерге чоң албан ийгиликтерди каалайм. Абдан мыкты демилгени баштадыңыздар. Бул жеке эле Баткен облусу эмес, Кыргызстанга да жайылып, Кыргызстанды баягы жашыл энергия менен камсыздай турган бир чакан болсо дагы мыкты бир демилгени баштап жатасыздар. Бул албетте колдоого, ошондой эле коомчулук тарабынан мындай алкышка татый турган иш деп ойлойбуз. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин бүгүн студияда ыктыярчылар, демилгечи топтун өкүлдөрү Аскар Тентемишев жана Нуржигит Асанов болду. Алар жакында эле Баткендеги кок алаңда жарыксыз калган чек арачыларга, ошондой эле ал жактагы элге чакан күн менен кубат ала турган станцияларды, 5 станция, Аскар, 5 станцияны куруп, ал жакка жардам катары өздөрү жиберишти. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, микрофондо Элиза Кененбаева. Обудан жаңырган макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуй аласыз, дареги azattik.org. Ошондой эле орус тилинде таанышам десеңиз, анда azattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кайырма колхозунун башкармасы Садыкул Байтурсунов 2 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Сталиндик кулакта 12 жыл отуруп келгенден кийин жөн жай тиричиликке көчкөн. Катаал замандын куугунтугуна кабылган социалисттик эмгек баатырынын өмүр жолуна Бекташ Шамшиев токтолот.
Жаңыдан колхоздор уюштурулуп, жамааттык чарба жүргүзүү жайыла баштаган чакта эл душмандарын табуу өнөктүгү күчөп, карапайым калктын башына катуу калайман салган. Ошондой оор мезгилде мурунку батырак, кыйын заманда байлардын кара жумушун кылып жан баккан Садыкул Байтурсуновдун жылдызы жанып, азыркы Арашан айылындагы Лелин колхозунун башкармасы болуп шайланган. Жалпынын иши дегенде чарчоо чаалыгууну билбеген жетекчини кийинчерээк Фрунзе облусунун Ворошилов районундагы кайырма колхозуна жетекчи кылып которушкан. Баш калага жуук тың чарбанын жетекчисинин көркөм өнөргө жакындыгы бар эле. Ырчы комузчу, чоорчу, акын жазуучу журтун өзгөчө сыйлаган, аларга колунан келген жардамын берген март жетекчи болчу. Социалисттик чарба башчынын алдагыдай кайрымдуулук иштери бийлик ээлерине жакпай, алгач ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып коюшуп 3 жылга соттоп жиберишкен. Бул эми 1934 жылдын 12 июнунда окуя. Ал кезден Кыргызстанда Орусия Социалисттик Федерациясынын кылмыш кодекси жүрчү. Кайсы бир жетекчиге жакпай калган башкарманын кызматынан кыянат пайдаланды айыбы менен абакка салып коюш көнүмүшкө айланып калган. Сталиндик жаалы катуу бийликтин араан ачылып, баш көтөргөн каш кайтаргандын түгөл баарын отургуза баштаган. Атуу, алыска сүргүнгө айдоо кийин күчөдү. Башында азноолук мыйзам эрежеси сакталып, кадимкидей сот болуп, актоочу кырылоочуна сөз берилип, юридикалык жөрөлгөлөр сакталчу. 1948 жылдын 26 мартында СССР Жогорку Кеңешинин жарлыгы менен кайрыма колхозунун башкармасы бригадири Зивиновой келиндери кант кызылчасына мол түшүм алган үчүн социалисттик эмгектин баатыры наамына татыктуу болушту. Лелнордэнин урок жана балка алтын медалы менен колхоздун алты мүчөсүнө социалисттик милдеттемелерин мыкты аткарганы, дан эгиндердин уругун жазгы айдоо себүү жумуштарына жакшы даярдаганы үчүн да ыйгарылганы жарлыкта атайын көрсөтүлгөн. Бир колхоздон алты киши башкармасы Садыкул Бай Турсунов, бригадири Сатар Сабиров, звено башчылары Гүлай Абдубачанова, Шайыр Эстебесова, Сукеш Мамбетова, Жумагүл Саринова, баатырдык наама жетиши жалгыз Кыргызстан эмес, жаамы Совет өлкөсүндө сейрек кездешчү окуялардан болчу. Кызматынан кыянат пайдаланган үчүн 3 жыл убакыт отуруп келген башкарманын жалгыз өзү эмес, жамааты менен жаамы Советтик бийик сыйга арзаны, жалпы союзга дүң түшүрүп мактоого арзаны, айрымдардын куйкасын куруштуруп, бир тобун уйкудан калтырып, кандай да болсо өч алыштын жолун издөөгө түшөт. Тоголок арыздар Фрунзе менен Москвага жайт. Иштин чоо жайын тергөө үчүн комиссиялар, текшерүүчүлөр колхозду басып калат. Арызчылар Садыкул Байтурсунов баатырдыкты алып бериш үчүн жакын жеңесине башка звенонун кызылчасын кошуп жаздырган, колхоздун көрсөткүчтөрүн жогору кылыш үчүн кызылчага алалчу пункттарга акча берген, чарбанын эгинин азык түлүгүн борборда жашаган өнөр адамдарына бөлтүрүп турган деген кинелерди коюшкан. Арызда жазылгандардын кыйласы ырасталбаганы менен колхоз эсебинен өнөр адамдарына ун бергени айныксыз болчу. Жашоо турмуштан кыйналган маданият ишмердерине колхоз эсебинен жардам бергенин таанып кетиш кыйын эле. Жагдай оор жагына ооп калгандан кийин Садыкул Байтурсунов райондук банктан колхоздун эсебинде турган 37 000 ашуун советтик рубль акчасын алып, аны аялына таштап кетүүнү чечкен. Келини Анаркан Садыкулованын айтуусунда ал киши дагы айылдагы бир чечен жигитке түндөсү үйүнө келип башкармага кол салууну уюштурууну тапшырган. Анысы да райондук эсеп банктан алып келип аялына берчү акчасы да билинип калып, акыры башкарма НКВДнын колуна түшкөн. Садыкул Байтурсуновдун келини Анаркан Садыкулованын айтуусунда ага 3 берене боюнча айып коюшкан.
Өзүнө покушение кылганы, анан жанагы артисттерди сыйлаганы, анан кийин жанагы банктан акчаны алып өзүнө алганычы. Анан ошондон анан кайнатамды камайт экен. Ал сотко чейин бир жыл мына бул Жемпеттин ар жагы, бир жагы ошол жерде түрмө экен да. Ошол жерде бир жыл отуруптур. Өзү ушундай мындай көк деп коет го, көк киши окшойт да. Анан кийин бир жылга чейин баягын офис компенсация БИПОЙдон алган эмне ал убакта бир үй экен, азыр деле бар ошол үй. Мамлекетке баягы компенсация кылып алып кеткен. Анан ошонун баарын эме кылгандан кийин анан кийин атамды аябай кыйнашыптыр. Одиночкага отурганда мына колунун үстүндө, могу эки колунун үстүндө, эки бутунун үстүндө шрам бар болчу. Чай сунуп атып көрүп калчумун да, себеби мени мындай келин катары көргөнчөк агышычы. Анан дайыма мени атыман айтып Анарбай деп эркелетип, ушу бай болсо экен деп ушунчу да, аябай жакшы көрчү. Анан сурап калдым, баягы сүйлөшүп жүргөндөн ата колуңуз түстү эме үчүн тырк болуп атат десем, ай балам, мунун кордукту көрбөгөнүм калдыган жок. Мен ошол убакта групповой кылып, бул кишини групповой кылып жана артист партистер менен баары менен камамак экен да. Булар да оказывается жанагы баланы дагы түрткүлөгөн өйдө жактагылар болгон экен. Бир жылга чейин следствие жүрүптүр да. Анан ошо бир жылга чейин эч кимди сатпай коюптур. Ошондо токко да отургузган экен, бутун колуна да отургузган экен. Ошого бир жылга чейин ошол түрмөнүн кыйноосунда отурдум дейт. Бирок эч бир досумду, эч бир саналашкан жакшы адамдын бирөөнү дагы кетсем мен кетейин эми, акыры башка түшкөн бир өлүм деп анан мен кеткем дейт.
Бир жылга созулган азап тозокторда аягына чыгып, соңунда ачык сот өтөөрү кабарланган. Сакалы өсүп түрмөдөгү кыйноодон жүдөгөн Садыкул башкарма эски кийими жүдөө көбөтөсү менен элге көрүнүүдөн караманча баш тартып, айласын курган НКВДчылар анын сакалын алып тазыраак кийими менен эл алдына алып чыгышкан. Сот Фрунзедеги Ала Тоо кинотеатрында өткөн. Кыргыз СССРнин жогорку сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясы анын Кыргыз СССРнин кылмыш кодексинин 16-58-7 берине 109-118 беренеси менен айыптап 25 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен кошо бригадир Сатар Сабиров да соттолгон. СССР Жогорку Кеңешинин 1950 жылдын 16 мартындагы жарлыгы менен Фрунзе облусунун Ворошилов районунун Кайрыма колхозунун 6 мүчөсү социалисттик эмгектин баатыры наамынан ажыратылган. Садыкул Байтурсуновду Совет өкмөтүнүн коркунучтуу кылмышкери катары алгач Алматыдагы түрмөгө алып барышып, Андан барганы көп кайтканас алыскы түндүк айдашкан. Садыкулбай Турсунов 1898 жылы төрөлүп, 1973 жылы каза болгон. Кадырлуу урмандар, силер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Кайырма колхозунун башкармасы Садыкул Байтурсунов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ойдогудай өтүшүн каалайм. Жерибизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.